Pats skani. 11. skolēnu un jaunatnes dziesmu deju svētki. Skan Latvijas radio.
Dziesmu svētku nedēļai turpinoties, šodien liela diena būs koriem un tautas mūziķiem. Rīgas Latviešu biedrībā un mūzikas akadēmijā visu dienu notiks koru fināla konkurss jeb koru kari, kuros sacentīsies Latvijas labākie skolu kori, kopā apmēram 3000 dziedātāju. Koru sniegumu varēs vērot gan klātienē, gan Latvijas televīzijas mājaslapā internetā. Folkloras cienītāji dienas garumā varēs baudīt folkloras kopu uzstāšanos Brīvdabas muzejā, bet 6. vakarā koncertzālē Rīga Zinātņu akadēmijā notiks tautas mūzikas koncerts Lai balstiņas tālu skan. Tajā uz skatuves kāps 26 vokālie ansambļi un lauku kapeles no dažādām Latvijas malām. Koncerta programma veidota ar latviešu tautas dziesmām, apderēm, rosinot katram novadam izcelt sevi raksturīgo un apvienojot to ar mūsdienīgo. Jau par tradīciju kļuvis ansambļu kopkoris koncerta beigās, kas izpildīs kādu īpaši šim koncertam tapušu jaundarbu, stāsta projekta vadītāja Andra Strikaite.
Trešo reizi šis tautas mūzikas koncerts notiek skolu jaudas dziesmu un deju svētkos. Mēs katru reizi meklējam tādus jaundarbus. Pirms tam ir bijis mans Mežaraubs, ir komponējis jaundarbu, ko beigās izpilda, ka visu koncertu dalībnieku kopā, viņš ir vairāk daļīgi. Pagājušajā gadā bija Valds Pūce ar savu saulesēju sudrabiņu, un šogad mums ir Valds Zilvers ar savu dansot uzsaulīt savu jaundarbu. Tas arī skanēs nu, tā kā koncertu noslēgumā tāds punktiņš un zīt.
Savukārt Vērmanas dārzā visu dienu turpināsies tirdziņš un darbnīcas, bet dažādās Rīgas vietās sāksies ielu koncerti, kuros piedalīsies arī tie mazie dziedātāji un dejotāji, kuri netika uz Meža parka vai Daugavas stadionu koncertiem. Ielu koncerti šodien no 11. līdz 3. notiks Spīķeru kvartālā un atpūtas centrā Lido, bet pie slimniekiem bērnu slimnīcā Juglas ielā ciemosies Londonas Latviešu skolas deju kopa. Viens no svētku dalībnieku gaidītākajiem notikumiem pēc garajiem mēģinājumiem, koncertiem un skatēm būs svētku atvēršanas pasākums 11. novembra Krastmalā. Lai gan dziesmu svētki jau tajā pusē, tieši šovakar pusdesmitos vakarā Daugavmalā pulcēsies visi svētku dalībnieki, pedagogi, virsvadītāji un virsdiriģenti, lai kopā dziedot, dejojot un beidojot noteiktu kustību rituālu, iedzīvinātu svētku simbolus un atribūtiku. Pasākumu šovakar translēs arī Latvijas televīzija. Māra Rozenberga, Latvijas radio.
Pats skani. 11. skolēnu un jaunatnes dziesmu deju svētki. Skan Latvijas radio.